Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 8 февраля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святителя Иосифа Студита.
Сегодня, 8 февраля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζει τον Άγιο Ιωσήφ τον Στοδίτη.
Святой жил в 8 веке. Принял монашеский постриг в обители преподобного Платона Студийского. Иосиф стяжал уважение своей подвижнической жизнью, и жители греческого города Салуни, сейчас он называется Салоники, попросили его стать своим архиепископом. Праведный и честный святитель без страха обличал императоров. Он выступил против незаконного брака императора Константина VI, за что был заключен в темницу. Второй раз архиепископа посадил в тюрьму иконоборец Лев V за почитание святых образов. Последние годы жизни Иосиф провел в Студийском монастыре. Святитель известен как автор многих духовных песен. Он составил тексты, которые и теперь звучат в храмах в дни Великого Поста.
Ο Άγιος έζησε τον 8ο αιώνα και έλαβε την μοναχική κουρά στην μονή του Οσίου Πλάτωνος του Στοδίτου. Ο Ιωσήφ κέρδισε τον σεβασμό των πατέρων για την ασκητική του ζωή. Έτσι, οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης τον εξέλεξαν αρχιεπίσκοπό τους. Ο δίκαιος και έντιμος Άγιος κατήγγειλε τους αυτοκράτορες χωρίς φόβο. Μίλησε κατά του παράνομου γάμου του αυτοκράτορος Κωνσταντίνου του VI, για την οποία κριτική φυλακίστηκε. Την δεύτερη φορά ο αρχιεπίσκοπος φυλακίστηκε από τον οικονομάχο Λέοντα τον V για την προσκύνηση των Αγίων Εικόνων. Ο Ιωσήφ πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του στην Μονή Στουδίου. Ο Άγιος είναι γνωστός ως συγγραφέας πολλών πνευματικών ύμνων. Συνέταξε κείμενα που ακόμη ακούγονται στις εκκλησίες κατά την Μεγάλη Σαρακοστή.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти преподобного Ксенофонта, его супруги Марии и сыновей Аркадия и Иоанна. Святые жили в V веке. Ксенофонт и Мария, знатные граждане Константинополя, отправили своих сыновей получать образование в Финикию. Это государство располагалось на территории современных Ливана, Израиля и Сирии. Корабль, на котором плыли Аркадий и Иоанн, потерпел крушение. Братьев выбросило на берег в разных местах. Каждый из них не подозревал, что другой остался жив. Братья глубоко скорбели, и оба решили посвятить себя Богу. Они приняли иночество. Родители не знали об участи детей. Ксенофонт сохранял надежду на Господа и призывал свою жену Марию не скорбеть и верить в спасение юношей. Какова же была радость отца и матери, когда через несколько лет, во время паломничества по монастырям, они встретили своих сыновей, сначала Иоанна, а потом и Аркадия. Ксенофонт и Мария возблагодарили Господа, соединившего семью, и тоже приняли монашество.
Επίσης, σήμερα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζεται η μνήμη του Οσίου Ξενοφόντος, της συζύγου του, Μαρίας, και των γιών του, Αρκαδίου και Ιωάννου. Οι Άγιοι έζησαν τον 5ο αιώνα. Ο Ξενοφών και η Μαρία, ευγενείς πολίτες της Κωνσταντινούπολης, έστειλαν τους γιους τους να μορφωθούν στην Φίνικα. Αυτό το κράτος βρισκόταν στο έδαφος του σύγχρονου Λιβάνου και του Ισραήλ. Το πλοίο στο οποίο ταξίδευε ο Αρκάδιος και ο Ιωάννης ναυάγησε και τα αδέλφια χωρίστηκαν κατά την θαλασσοταραχή. Έτσι, κατέληξαν σε διάφορα μέρη. Ο καθένας δεν υποψιαζόταν ότι ο άλλος ήταν ακόμη ζωντανός. Τα αδέλφια στεναχωρήθηκαν βαθιά. Αποφάσισαν και οι δύο να αφιερωθούν στον Θεό και έλαβαν την μοναχική κουρά. Όλο αυτό το διάστημα, οι γονείς τους δεν ήξεραν αν ήταν ζωντανοί ή νεκροί. Ο Ξενοφών διατήρησε την ελπίδα του στον Κύριο και παρότρινε τη σύζυγό του, την Μαρία, να μην στεναχωριέται και να πιστεύει στην σωτηρία των παιδιών τους. Ήταν μεγάλη η χαρά του πατέρα και της μητέρας όταν λίγα χρόνια αργότερα, σε ένα προσκύνημα στα μοναστήρια, συνάντησαν τους γιους τους, πρώτα τον Ιωάννη και μετέπειτα τον Αρκάδιο. Ο Ξενοφών και η Μαρία ευχαρίστησαν τον Κύριο, διότι ένωσε ξανά την οικογένειά τους. Και έτσι οι ίδιοι έγιναν μοναχοί.
По григорианскому календарю, сегодня, 8 февраля, церковь молитвенно вспоминает пророка Захарию Серповица. Он родился в 7 веке до Рождества Христова, происходил из священнического рода. По преданию, Захария с юношеского возраста был призван к пророческому служению. В одном из церковных песнопений он назван «зрителем примирных видений». В книге пророка Захарии содержатся вдохновенные подробности о пришествии Мессии, о последних днях земной жизни Спасителя, о входе Господнем в Иерусалим и о страданиях Христовых. Прозвание «Серповидец» Захария получил благодаря откровению, в котором он видел летящий по воздуху свиток, изогнувшийся наподобие угрожающего серпа. Это видение символизирует неотвратимость наказания Господня и призывает к покаянию. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти пророка и молимся вместе с ними. Святой Захария Серповидец, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 8 Φεβρουαρίου, η Εκκλησία εορτάζει ευλαβικά τον προφήτη Ζαχαρία. Ο προφήτης Ζαχαρίας γεννήθηκε τον 7ο αιώνα π.Χ. και καταγόταν από μια ιερατική οικογένεια. Σύμφωνα με το βιβλίο του προφήτη Ζαχαρία, στην Παλαιά Διαθήκη, ο Ζαχαρίας κλήθηκε στην προφητική διακονία από τα νεανικά του χρόνια. Σε έναν από τους εκκλησιαστικούς ύμνους, αποκαλείται ο θεατής των πιο ειρηνικών και μυστικών οραμάτων. Το βιβλίο του προφήτη περιέχει εμπνευσμένες προφητείες για τον ερχομό του Μεσσία, για τις τελευταίες ημέρες της επίγειας ζωής του Σωτήρος, για την είσοδο του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ και για τα άχραντα πάθη του Κυρίου. Ο Ζαχαρίας έλαβε το παρατσούκλι «Δρεπανοφόρος», χάρη σε μια αποκάλυψη, στην οποία είδε ένα απειλητικό δρεπάνι να πετάει στον αέρα. Αυτό το όρομα συμβολίζει το αναπόφευκτο της δίκαιας κρίσης του Κυρίου και μας καλεί σε μετάνοια. Συγχαίρουμε το λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του προφήτη και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε και ένδοξε προφήτη του Χριστού Ζαχαρία, πρέσβευε υπέρ ημών.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской Духовной Академии, священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, во время божественной литургии читался отрывок из 4 главы 1 послания апостола Павла к Тимофею, стихи с 9 по 15. Давайте его послушаем. Хелете, что микрофон окутит он патир Антонио Борисов, а на плероти кафегетит из Теологикиш Академистис Мосхас. Την περασμένη Κυριακή, στις Ορθόδοξες Εκκλησίες ανά τον κόσμο, που ζουν σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο, κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το 4ο κεφάλαιο της πρώτης προς Τιμόθεην επιστολής του Αποστόλου Παύλου, από τον 1ο έως τον 15ο στίχο. Ας ακούσουμε με προσοχή το αποστολικό ανάγνωσμα.
«Слово сие верно и всякого принятия достойно. Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. Проповедуй сие и учи. Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением». Не неради, а пребывающим в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О сем заботься, всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден.
Τέκνον Τιμόθεε, αξιόπιστα είναι τα λόγια αυτά και άξια πλήρους αποδοχής. Δια τούτο και κοπιάζομεν και ονειδιζόμεθα, διότι έχομεν την ελπίδα μας εις Θεόν ζωντανόν, ο οποίος είναι ο σωτήρ όλων των ανθρώπων, μάλιστα των πιστών. Αυτά να παραγγέλεις και να διδάσκεις. Ας μη σε καταφρονεί κανείς επειδή είσαι νέος, αλλά γίνου παράδειγμα δια τους πιστούς, εις την ομιλίαν, εις την συμπεριφοράν, εις την αγάπην, εις το πνεύμαν, εις την πίστην, εις την αγνότητα. Έως ότου έλθω, προσιλώσου εις την ανάγνωσιν, το κήρυγμα, την διδασκαλίαν. Μη παραμελείς το χάρισμα που είναι μέσα σου και σου εδόθηκε δια προφητείας, όταν το πρεσβυτέριον σου επέθεσε τα χέρια. Αυτά να μελετάς, με αυτά να ζεις, δια να είναι φανερή η πρόοδό σου εις όλους.
Расположенный на берегу Эгейского моря, со стороны Малайзийского полуострова, античный Эфес являлся настоящими торговыми и культурными воротами из Европы в Азию и наоборот. На улицах города встречались и общались между собой представители разных регионов Римской империи, а сам город как будто впитывал в себя всевозможные культурные и религиозные веяния, далеко не всегда позитивные. Βρισκόμενοι στις ακτές του Αιγαίου, στην πλευρά της μικρασιατικής Χερσονήσου, η αρχαία Έφεσος ήταν μια πραγματική εμπορική και πολιτιστική πύλη από την Ευρώπη προς την Ασία και αντίστροφα. Στους δρόμους της πόλης, εκπρόσωποι διαφορετικών περιοχών της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας σμίχανε και επικοινωνούσαν μεταξύ τους και η ίδια η πόλη φαινόταν να απορροφά διάφορες πολιτιστικές και θρησκευτικές επιρροές. Έτσι, οι επιρροές του πολιτιστικού και θρησκευτικού κόσμου έδιναν το δυναμικό τους παρόν στην Έφεσο. Ξεκαθαρίζουμε όμως το ότι η Έφεσος ήταν χωνευτήρι διαφορετικών τάσεων δεν ήταν πάντα θετικό γεγονός. К первому веку по Рождестве Христовом в Эфесе процветал зловещий культ языческой богини плодородия Артемиды. Храм Артемиды, который называли одним из семи чудес света Средиземноморья, представлял собой настоящий центр общественной и религиозной жизни города. Днем здесь проходили народные собрания и заключались торговые сделки, а ночью совершались кровавые богослужения в честь богини. Τον πρώτο αιώνα μετά τη γέννηση του Χριστού, η επέσια λατρεία της Άρτεμις, της ειδωλολατρικής θείας της γονιμότητας, έκμασε στην Έφεσο. Ο ναός της Άρτεμις, που ονομαζόταν ως ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου στην Μεσόγειο, ήταν το πραγματικό κέντρο της κοινωνικής και θρησκευτικής ζωής της πόλης. Κατά τη διάρκεια της ημέρας οι λαϊκές συνανθρήσεις συνονδούσαν εκεί και έμπορες επέγραθαν εμπορικές συμφωνίες. Τη νύχτα δυστυχώς οι κάτοικοι της Εφέσου τελούσαν αιματηρές λειτουργίες προς τιμήν της Θεάς. Культ Артемиды казался непоколебимым, но все изменилось в 56 году, когда в Эфесе оказался апостол Павел, проповедь которого привлекла так много жителей города, что знаменитый храм богини начал пустеть. Язычники, устроив бунт, изгнали Павла из Эфеса, но христианская община, созданная апостолом, продолжила свое существование. Илатретий Шартемеш фенотан аклонити ала ола алакшанто эту спининде экши отан энфаништике штин Эфесо о апостолус Павлус то опию то кирихма прошелкеше тосус Павлус катикус тис полис по о перифимос наос тис эфиес архишена αδειάζει. Οι ιδωλολάτρες ξεκυκώθηκαν και εδίωξαν τον Απόστολο Παύλο από την Έφεσο. Όμως η χριστιανική κοινότητα που δημιουργούσε ο Παύλος ξενύχησε να υπάρχει. Новый импульс она получила в начале 60-х годов первого века, когда в Эфес в качестве главы общины города прибыл ученик Павла Тимофей. В 65-м году апостол Павел направил Тимофею послание, отрывок из которого читается сегодня во время утреннего богослужения. «Εκκλησία της Εφέσου έλαβε όθηση στις αρχές της δεκαετίας του 60ου πρώτου αιώνα, όταν ο μαθητής του Παύλου, ο Τιμόθεος, έφτασε στην Έφεσο ως επικεφαλής της τοπικής εκκλησίας. Το έτος 65 ο Απόστολος Παύλος έστειλε στον Τιμόθεο μία επιστολή, απόσπασμα της οποίας ακούστηκε κατά τη διάρκεια της σημερινής Θείας Λειτουργίας. Тимофея, ученика апостола Павла, в православной церкви также почитают в качестве апостола. Подобно своему учителю, он всю жизнь посвятил проповеди Христа. Наиболее яркое его служение проявилось именно в Эфесе. Пребывание Тимофея в этом городе не было беззаботным. Культ Артемиды был силен и привлекателен, в особенности для тех христиан, которые в прошлом исповедовали язычество.
Ο Τιμόθεος, μαθητής του Αποστόλου Παύλου, είναι επίσης σεβαστός ως Απόστολος στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Όπως ο Παύλος, έτσι και ο Τιμόθεος, σαν άριστος μαθητής του Παύλου, εφιέρωσε όλη του τη ζωή στο κήρυγμα του Χριστού. Η διακονία του Τιμόθεου εκδηλώθηκε πιο ξεκάθαρα ακριβώς στην Έφεσο. Η παραμονή του Τιμόθεου σε αυτή την πόλη του δεν ήταν ξεγνίαστη. Η λατρεία της Άρτεμις ήταν ισχυρή και ελκυστική, ειδικά για εκείνους τους χριστιανούς που στο παρελθόν ήταν οι ίδιοι ειδωλάτρες και πιστοί οπαδοί της Θεάς.
Тимофею приходилось усердно заботиться о том, чтобы бывшие язычники не возвращались к прежнему образу жизни. Положение осложнялось двумя обстоятельствами. Первое заключалось в том, что Тимофей был полукровкой, ребенком от смешанного брака. Отцом его был эллин-язычник, а матерью еврейка, принявшая христианство. В церковной общине Эфеса никто не считал это важным, но вне ее эллины и иудеи высказывали по отношению к Тимофею всяческое презрение.
Ο Τιμόθεος έπρεπε να φροντίσει επιμελώς ότι οι πρώην ειδωλάτρες δεν θα επέστρεφαν στην λατρεία της Άρτεμις. Η κατάσταση ήταν περίπλοκη από δύο απόψεις. Υπήρχαν δύο μειονεκτήματα στον Τιμόθεο βάσει τα δεδομένα της τότε κοινωνίας. Το πρώτο μειονέκτημα του Τιμόθεου ήταν ότι ο ίδιος περιερχόταν από μεικτό γάμο. Ο πατέρας του ήταν Έλληνας ειδωλάτρης και η μητέρα του ήταν Εβραία που ασπάστηκε τον χριστιανισμό. Στην εκκλησία της Εφέσου κανείς δεν θεωρούσε σημαντικό το γεγονός ότι ο Τιμόθεος ερχόταν από μεικτή οικογένεια, αλλά έξω από την εκκλησία οι Έλληνες και οι Εβραίοι περιφρονούσαν τον Τιμόθεο εξαιτίας της καταγωγής του.
Вторым препятствием служению ученика апостола Павла было то, что по меркам своей эпохи Тимофей был еще молодым человеком. На момент прибытия в Эфес ему исполнилось 35 лет. Сегодня это возраст, по достижении которого мужчина считается зрелым, но в древности руководителем он мог стать только в 40 лет. Вот почему язычники позволяли себе утверждать, что христианами Эфеса управляет какой-то юнец.
Το δεύτερο μειονέκτημα στην διακονία του Τιμόθεου ήταν ότι σύμφωνα με το πρότυπο της εποχής του, ο Τιμόθεος ήταν ακόμη νέος. Όταν έφτασε στην Έφεσο ήταν μόλις 35 ετών. Σήμερα αυτή είναι η ηλικία στην οποία ένας άνδρας θεωρείται όριμος, αλλά στην αρχαιότητα ένας άνδρας μπορούσε να γίνει ηγέτης μόνο στα 40 του χρόνια. Πάντως εκείνο το καιρό οι ειδωλάτρες του θεωρούσαν παράξενο ότι κάποιος νέος κυβερνούσε τους χριστιανούς της Εφέσου.
Павел в своем послании утешает Тимофея и напоминает ему, что определяющим является не телесный возраст, а зрелость духа. Апостол прямо свидетельствует, что его ученик в полной мере готов к служению церкви. Действительно, Тимофей свидетельствовал о Христе окружающим не только словами. Все его поступки служили эталоном воплощения в жизнь христианских принципов. Кроме того, Тимофей проводил немногие свободные часы не в праздности, а в чтении и более глубоком изучении основ учения Христа.
О, Павлус, штин эпистоли ту, паригори ту Тимофео, кетон, и пенсимижи оти дэн ини и ликие ту шоматос пу, καθορίζει τα πράγματα, αλλά η οριμότητα του πνεύματος. Ο Απόστολος Παύλος μαρτυρεί ευθέως ότι ο μαθητής του είναι πλήρως προετοιμασμένος για την υπηρεσία της Εκκλησίας. Πράγματι, ο Τιμόθεος μαρτύρησε για τον Χριστό στους γύρω του όχι μόνο με λόγια, αλλά και με πράξεις. όλες οι πράξεις του χρησιμεύσαν ως πρότυπο για την ενσάρκωση των χριστιανικών αρχών. Επιπλέον ο Τιμόθεος περνούσε τις λίγες ελεύθερες ώρες του όχι στην αδράνεια, αλλά στο διάβασμα και στη βαθύτερη μελέτη των διδασκαλίων του Χριστού που αποτελούσαν το κέντρο της ζωής του. Все это способствовало тому, что благодаря деятельности такого пастыря, как Тимофей, церковь Эфеса возрастала и крепла, а культ Артемиды благополучно сходил на нет. Поведение апостола Тимофея служит образцом христианской проповеди, когда возвышенные слова подкрепляются делами, а сам проповедник является примером благочестивой жизни, а также с милосердием и пониманием относится к нуждам окружающих людей. Χάριστης δραστηριότητες ενός τέτοιου επισκόπου, όπως ήταν ο Τιμόθεος, η εκκλησία της Εφέσου μεγάλωσε και δυνάμωσε και η λατρεία της Άρτεμις εξεφανίστηκε οριστικά. Η συμπεριφορά του Τιμόθεου χρησιμεύει ως παράδειγμα χριστιανικού κηρύγματος, επειδή τα υψηλά του λόγια υποστηρίχθηκαν από καθαρές πράξεις, με καθαρές πράξεις και ενάρετη ζωή ο ίδιος ο Ιεροκήρυκας φανερώνεται ως παράδειγμα ευαγγελικής αγάπης. Έτσι οι ανάγκες των πιστών αντιμετωπίζονται με έλεος και κατανόηση και η Εκκλησία αυξάνεται προς δόξα Χριστού.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Михаил Тверской και Анна Касинская.
Многие из нас помнят рассказ няни Татьяны Лариной из пушкинского Евгения Онегина про обычай, когда родители сами выбирали своим детям супругов. Няня говорила, что в ее время даже не слыхали про любовь. Однако бывало, что из подобных союзов вырастала любовь, которая не угасала даже спустя долгие годы.
Πολλοί από εμάς θυμούνται το διήγημα της Νταντάς της Τατιάνας Λάρινα από το μυθιστόρημα το Πούσκιν Ευγένιος Ανέγκιν. Για ένα έθιμο, όταν οι γονείς οι ίδιοι διάλεγαν τους συζύγους για τα παιδιά τους. Η Νταντά έλεγε πως τα νιάτα της δεν είχαν ακούσει για κάποια αγάπη. Όμως μερικές φορές από τέτοιες ενώσεις γεννιόταν μια πραγματική αγάπη, η οποία με το πέρασμα του χρόνου γινόταν όλο και πιο δυνατή.
Михаил, правитель Тверского княжества, и Анна, дочь Ростовского князя, увиделись первый раз на пороге храма, куда их вели венчаться. Но им столько рассказывали друг о друге, что молодым казалось, будто они знакомы с самого детства. Анна смущенно краснела, когда думала о статности и храбрости жениха, а Михаил был заранее влюблен в доброту и скромность невесты. Оба не обманулись в своих ожиданиях. Встретившись, Михаил и Анна поняли, что ни за что не хотят расставаться.
Ο Михаил, ο κυβερνήτης του πριγκιπάτου της πόλης Τβέρ, και η Άννα, η κόρη του πρίγκιπα της πόλης Ροστόφ, για πρώτη φορά είχαν ενδωθεί στην εκκλησία την ημέρα του γάμου τους. Αλλά πολλές φορές πριν από αυτό είχαν ακούσει πολλά και ενδιαφέροντα ο ένας για τον άλλο. Τους φαινόταν πως γνωρίζονται από τα παιδικά τους χρόνια. Η Άννα κάθε φορά κοκκίνιζε όταν σκεφτόταν για την Ανδρεία και το θάρρος του γαμπρού της. Και τον Μιχαήλ προσέλκυε η καλοσύνη και η ταπεινότητα της νύφης του. Και όταν συναντήθηκαν για πρώτη φορά, κατάλαβαν πως δεν θέλουν να χωρίσουν ποτέ.
Судьба подарила молодым всего несколько спокойных счастливых лет. В эти годы они узнавали друг друга. Анна привыкала к чужой земле, помогала мужу управлять княжеством. Супруги оказались на редкость мудрыми и справедливыми правителями. В Твери строились храмы, налаживались торговые связи с другими городами. Михаил старался ослабить зависимость княжества от Золотой Орды, и в его правление по Тверской земле впервые перестали ездить татаро-монгольские баскаки, собирающие дань.
Η ζωή τους χάρισε μόνο μερικά ήσυχα και ευτυχισμένα χρόνια. Όλο αυτόν τον καιρό οι σύζυγοι μάθαιναν ο ένας τον άλλο. Η Άννα είχε συνηθίσει την ζωή στην ξένη γη και βοηθούσε τον άντρα της στη δουλειά του. Οι σύζυγοι ήταν πολύ σοφοί και δίκαιοι κυβερνήτες. Στην πόλη Τβέρ αυτοί έχτιζαν ναούς και ανέπτυσαν τις εμπορικές σχέσεις με άλλες πόλεις. Ο Μιχαήλ κατέβαλε προσπάθειες να χαλαρώσει την εξάρτηση του πριγκιπάτου του από την Χρυσή Ορδή. Κατά την περίοδο της εξουσίας του, για πρώτη φορά, στο έδαφος της πόλης Τβέρ, έπαψαν να έρχονται οι Ταταρομογγόλοι φοροεισπράκτορες.
Но скоро у Михаила и Анны появились завистники. Михаил унаследовал право княжить во Владимире, городе, который был в то время столицей Руси. Московский князь Юрий Данилович, племянник Михаила, решил сам завладеть городом. Между родственниками разгорелась долгая и кровавая война.
Όμως εμφανίστηκαν και οι ζηλιάριδες. Ο Михаил υπήρξε κληρονόμος του δικαιώματος να κυβερνάει στην πόλη Βλαντίμυρ, που εκείνο τον καιρό ήταν η πρωτεύουσα της Ρούς. Ο πρίγκιπας της Μόσχας Γιούρι Ντανίλοβιτς, ανιψιός του Μιχαήλ, ήθελε να υποτάξει την πόλη. Οι συγγενείς άρχισαν να πολεμούν μεταξύ τους.
С тех пор Михаил редко бывал дома. У Анны, которая воспитывала четырех сыновей, дрожало сердце каждый раз, когда муж отправлялся в очередной поход. Она втайне мечтала уехать вместе с ним, но это, конечно, было невозможно. Кто-то должен был заботиться о детях, управлять княжеством. Анна оставалась дома, молясь по ночам, чтобы Михаил скорее к ней вернулся.
Από τότε ο Михаήλ σπάνια ερχόταν σπίτι του. Η Άννα, η οποία είχε γεννήσει μέχρι τότε τέσσερις γιους, στεναχωριόταν κάθε φορά που ο άντρας της πήγαινε στην εκστρατεία. Πάντα, κρυφά ονειρευόταν να φύγει μαζί του, αν και αυτό ήταν αδύνατο, αφού έπρεπε να φροντίζει τα παιδιά τους και να κυβερνάει το πριγκιπάτο. Η Άννα έμενε σπίτι και προσευχόταν κάθε φορά για την γρήγορη επιστροφή του Μιχαήλ.
И он возвращался, иногда с гордо поднятой головой, одержав победу, иногда понурый, потерпев поражение, но всегда сразу приходил к любимой жене, чтобы крепко ее обнять после долгой разлуки. Не дождалась Анна мужа только один раз, и свидеться им было уже не суждено. Михаил и Юрий Данилович отправились в Золотую Орду, чтобы ответить перед ханом за свою вражду. Анна отпускала мужа, скрипя сердце, как будто чувствовала что-то недоброе. Не ехать было нельзя, хан угрожал разорением Твери, и Анне пришлось смириться. Она только со слезами на глазах просила мужа, чтобы он присылал ей весточки так часто, как только сможет. Но писем почему-то не было.
Και αυτός επέστρεφε. Καμιά φορά με το κεφάλι ψηλά, λόγω της νίκης, αλλά και καμιά φορά αντίθετα, νικημένος. Αλλά πάντα αμέσως πήγαινε στην αγαπημένη του γυναίκα για να την ασπαστεί μετά από τον χωρισμό τους. Μόνο μία φορά η Άννα δεν κατάφερε να δει τον άντρα της και από τότε δεν ξανασυναντήθηκαν. Ο Μιχαήλ και ο Γιούρι Ντανίλοβιτς πήγανε στην Χρυσή Ορδή για να δώσουν μπροστά στο πρόσωπο του Χάν την απάντηση για την εχθρότητά τους. Δεν μπορούσαν να αγνοήσουν αυτήν την πρόσκληση αφού ο Χάν τους απειλούσε να ρημάξει την Τβέρ και η Άννα αναγκάστηκε να το δεχτεί. Μόνο παρακάλεσε τον άντρα της να της στέλνει γράμματα όσο συχνά μπορεί, αλλά τα γράμματα δεν ερχόταν.
Целый год Анна мучилась, не зная, что случилось с ее мужем. Наконец пришла страшная весть. Хан встал на сторону московского князя, и Михаила вероломно убили. Анна была вынуждена просить Юрия Даниловича, чтобы он вернул ей гроб с телом мужа. Михаила погребли в Преображенском соборе. Плакала вся Тверь. Анна была безутешна. Без мужа ее перестала радовать прежняя жизнь, и княгиня решила уйти в монастырь. Но в условиях постоянных раздоров княжеству требовалась рука уверенного правителя, а юные княжичи еще не набрались нужного опыта. И Анне пришлось выполнять свой долг княгине, пока росли и мужали ее сыновья.
Έναν ολόκληρο χρόνο η Άννα δεν ήξερε τι κάνει ο άντρας της. Επιτέλους έμαθε ένα τρομερό νέο. Ο Χάν πήρε την πλευρά του πρίγκιπα της Μόσχας και ο Μιχαήλ σκοτώθηκε. Η Άννα αναγκάστηκε να παρακαλέσει τον Γιούρι Ντανίλοβιτς να επιστρέψει το φέρετρο με το πτώμα. Ο Μιχαήλ ετάβει στον ιερό ναό της μεταμορφώσεως του κυρίου. Όλη η Τβέρ έκλαιγε τότε. Η Άννα δεν αισθανόταν πια την χαρά της ζωής και πήρε την απόφαση να πάει στο μοναστήρι. Όμως στις συνθήκες των συνεχών ταραχών δεν μπόρεσε να αφήσει το πριγκιπάτο της δίχως κάποιον καλό κυβερνήτη. Η γη της ήταν ακόμη μικρή και η Άννα έμεινε στην θέση της περιμένοντας να μεγαλώσουν τα παιδιά της.
Ей довелось пережить много страшных ударов. Гибель детей и внуков, разграбление княжества. Чем дальше, тем сильнее Анна мечтала о монастыре и вела жизнь, которая мало чем отличалась от монашеской. Поэтому, как только дети окончательно встали на ноги, Анна с радостью постриглась в монахини. Последний год жизни она провела в Успенском монастыре города Кашин, приняв особо строгие монашеские обеты – схиму с именем Анна.
Στην ζωή της είχε πολλές δοκιμασίες. Ο θάνατος των παιδιών και των εγγονών της και η λαϊλασία του πριγκιπάτου της. Όλο και πιο πολύ ήθελε να πάει στο μοναστήρι και ζούσε μια ασκητική ζωή. Μόλις μεγάλωσαν τα παιδιά της, η Άννα έγινε μοναχή. Τον τελευταίο χρόνο της ζωής της, αυτή πέρασε στην Ιερά Μονή της Κοίμησης της Θεοτόκου, στην πόλη Κάσιν, έχοντας πάρει το σχήμα με το όνομα Άννα.
Анну Кашинскую и Михаила Тверского в России прославили в лике святых за их благочестивую жизнь, глубокую веру в Бога и самоотверженное служение ближним. Их мощи находятся в разных местах, но души святых супругов, так часто разлучавшихся при жизни, наконец-то соединились в жизни вечной.
И Анна ту Кашин и Михаил тис Двер ихан анакирихти апо тин Экклесия ос Агии хари стин эвлави зои тус. Την βαθιά πίστη στον Θεό και την αυταπαρνητική υπηρεσία τους στους ανθρώπους. Τα ιερά τους λείψανα βρίσκονται σε διάφορα μέρη, όμως οι ψυχές των Αγίων Συζύγων, οι οποίοι τόσο συχνά χωρίζονταν κατά την γήινη ζωή τους, επιτέλους είχαν ενωθεί στην αιώνια ζωή.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонικός сταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Песня с историей.
Τραγούδι που έγραψε ιστορία. Μην κλαις, κορίτσι.
Владимир Шаинский получил повестку на фронт в декабре 1942 года, когда ему исполнилось 17 лет. 8 месяцев будущий композитор обучался в школе военных радистов-корректировщиков огня. Именно в то время он написал свою первую песню на стихи такого же юного сослуживца. Наивное произведение посвящалось, конечно же, воинской службе. Бодрый марш солдаты распевали во время строевых занятий на плацу, а по окончании учебы унесли с собой на фронт. Именно тогда Шаинский понял, насколько помогает в нелегких ратных буднях хорошая песня. Наивное юношеское произведение, написанное в школе радистов, к сожалению, не сохранилось. Но позднее, через четверть века после войны, композитор написал сразу несколько солдатских маршей.
Владимир Шаинский перед την клитевση στο μέτωπο τον Δεκέμβριο του 1942. Όταν συμπλήρωσε τα 17 του. Για 8 μήνες ο μελλοντικός συνθέτης φοιτούσε στην σχολή των στρατιωτικών ασυρματιστών παρατηρητών. Εκείνον τον καιρό είχε γράψει το πρώτο του τραγούδι με τους στίχους ενός συναδέλφου του. Το αφελές έργο ήταν αφιερωμένο στην στρατιωτική υπηρεσία. Οι στρατιώτες τραγουδούσαν το ζωηρό εμβατήριο κατά τις ασκήσεις τους στο στρατιωτικό πεδίο και μετά τις σπουδές το πήραν μαζί τους στο μέτωπο. Ο Σαΐνσκι κατάλαβε ξεκάθαρα κατά πόσο ένα καλό τραγούδι μπορεί να βοηθήσει στις δύσκολες στιγμές της ζωής. Εκείνο το νεανικό αφελές έργο, γραμμένο στην σχολή των ασυρματιστών, δυστυχώς δεν έχει διατηρηθεί. Αλλά 25 χρόνια αργότερα, ο συνθέτης έγραψε ακόμη μερικά στρατιωτικά εμβατήρια.
Начало этому циклу в 1971 году положила песня «Не плачь, девчонка» на стихи Владимира Харитонова. Ее включили в свой репертуар сразу два ярких исполнителя – Лев Лещенко и Эдуард Хиль. Песня стала популярной. Под нее маршировали военнослужащие от Камчатки до Мурманска. Шаинский получил сотни писем со словами благодарности. А самым дорогим среди этих посланий был конверт от однополчанина Александра Мачапова. «Не плачь, девчонка» напомнила ветерану те годы, когда они с Шаинским в одном строю защищали Родину.
Το πρώτο τραγούδι του κύκλου με τίτλο «Μην κλαις, κορίτσι» γράφτηκε το 1971 με τους στίχους του Βλαντίμιρ Χαριτόναβ. Το πήραν στο ρεπερτόριό τους δύο τραγουδιστές, ο Λεφ Λέσενκα και ο Έντουαρτ Χιλ. Το τραγούδι έγινε γνωστό ανάμεσα στους στρατιώτες όλης της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτών από την Καμτσάτκα έως το Μούρμανσκ. Ο Σαΐνισκι πήρε εκατοντάδες γράμματα με λόγια ευγνωμοσύνης. Και το πιο σημαντικό για αυτόν ήταν το γράμμα του συναδέλφου του, του Αλεξάνδρ Ματσάπαφ. «Μην κλαις, κορίτσι», υπενθύμησε στον βετεράνο εκείνα τα χρόνια όταν μαζί με τον Σαΐνισκι πολεμούσαν στο μέτωπο, υπερασπίζοντας την πατρίδα τους.
Как будто ветры с гор трубят солдату сбор, дорога от порога далека. И уронив поток, чтоб не видал никто, слезу смахнула девичья рука. Не плачь, девчонка, пройдут дожди, солдат вернется. Ты только жди, пускай далеко твой верный друг. Любовь на свете сильней разлук. Немного прошагал, пока не генерал, но, может быть, я стану старшиной. Прости, что не сумел сказать, что буду смел, и то, что будешь ты моей женой. Не плачь, девчонка, пройдут дожди, солдат вернется, и только жди, пускай далек. Ротный старшина имеет ордена, а у меня все это впереди. Но ты, любовь, зачти отличные значки, которые теснятся на груди. Не плачь, девчонка, пройдут дожди, солдат вернется, ты только жди, пускай далеко твой верный друг. Любовь на свете сильней разлук.
Песня с историей.
Трагуди, που έγραψε ιστορία.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Αναστασία Βιάλτσεβα.
В один из февральских дней 1913 года Невский проспект заполонила траурная толпа. Люди шли от дома на набережной Мойки, где еще несколько дней назад жила Анастасия Вяльцева. Петербуржцы прощались с певицей радости жизни, как называли любимую артистку всей России.
Мия мера, тон флеваре ту 1913, тен леофоро Невски племирюсан полли анθρωποι. Αυτοί περνούσαν τον δρόμο, έχοντας ξεκινήσει από ένα σπίτι, όπου ακόμη μερικές μέρες πριν ζούσε η Αναστασία Βιάλτσεβα. Οι κάτοικοι της Αγίας Πετρούπολης ήρθαν να αποχαιρετήσουν την τραγουδίστρια της χαράς της ζωής. Έτσι έλεγαν την αγαπημένη ηθοποιό όλης της Ρωσίας.
Βιάλτσεβα считалась самой дорогой актрисой империи. Гонораром королевы русского романса завидовали даже мировые звезды, но деньги эта хрупкая женщина зарабатывала тяжелым трудом. Вяльцева жила, что называется, на колесах, разъезжая с концертами по всей стране. Последние 10 лет жизни певицы вообще превратились в одну сплошную гастроль.
Η Βιάλτσεβα θεωρούνταν η πιο ακριβή ηθοποιός της αυτοκρατορίας. Πολλοί πασίγνωστοι ηθοποιοί ζήλευαν τα έσοδά της. Όμως αυτή η γυναίκα έβγαζε τα χρήματά της δουλεύοντας σκληρά. Η Βιάλτσεβα για πολύ καιρό αναγκαζόταν να λείπει από το σπίτι της, επειδή συνεχώς είχε περιοδίες. Τα τελευταία 10 χρόνια της ζωής της αποτέλεσαν μια μεγάλη περιοδία.
Настя родилась в бедной семье и рано осталась без отца. Чтобы помочь маме, девочка с 8 лет трудилась уборщицей в модном ателье и горничной в гостиницах.
Уже ставшая знаменитой, Вяльцева своего нищего детства не забыла и жалела детей бедняков, сирот особенно. Анастасия Дмитриевна взяла на воспитание мальчика и девочку. Мальчика ей буквально подбросили, уложили его в корзину с цветами и преподнесли артистке после концерта. Девочку Вяльцева нашла на дороге во время одной из своих поездок. Отдавать малышей в приют певица не захотела. А оказывать помощь детским домам считала своим долгом и каждый год перечисляла крупные суммы Петербургскому обществу ясли и приюту в Харькове.
Η Νάστια γεννήθηκε σε μια φτωχή οικογένεια. Ο πατέρας της πέθανε όταν ήταν μικρό παιδί. Για να βοηθήσει την μητέρα της, το κοριτσάκι από την ηλικία των 8 ετών δούλευε ως καθαρίστρια σε ένα από τα κεντρικά γραφεία και ως καμοριέρα σε διάφορα ξενοδοχεία. Όταν απέκτησε μεγάλη φήμη, ποτέ δεν ξεχνούσε τα φτωχά της παιδικά χρόνια και πάντα λυπόταν τους φτωχούς και ιδιαίτερα τα ορφανά παιδιά. Η Αναστασία Δημήτριευνα πήρε ένα αγόρι και ένα κορίτσι για να τους αναθρέψει. Το αγόρι τις εξέθεσαν κάποιοι άνθρωποι, το έβαλαν σε ένα καλάθι με λουλούδια και το χάρισαν στην τραγουδίστρια μετά από την συναυλία. Το κορίτσι, η Βιάλτσεβα, το βρήκε σε έναν δρόμο, σε ένα από τα ταξίδια της. Δεν ήθελε να δώσει τα παιδιά στο ορφανοτροφείο και θεωρούσε καθήκον της να υποστηρίξει τα ορφανοτροφεία, στέλνοντας κάθε χρόνο μεγάλα ποσά στον σύλλογο Βρεφικός Σταθμός και στο ορφανοτροφείο της πόλης Χάρκοβο.
В 1904 году началась русско-японская война. Жених Вяльцевой, Василий Бескупский, ушел на фронт. Анастасия Дмитриевна тоже воевала, но по-своему. Часть гонораров она отдавала в пользу раненых. А когда Василия тяжело ранили, помчалась к нему в Маньчжурию. Певица на свои деньги снарядила санитарный поезд и под чужим именем стала служить сестрой милосердия в госпитале. Конечно, инкогнито скоро раскрыли, и Вяльцева, отказавшись от выгодных контрактов, давала концерты для солдат.
Το 1904 ξέσπασε ο Ρωσο-Ιαπωνικός πόλεμος. Ο γαμπρός της Βιάλτσεβα, ο Βασίλη Μπικούπσκι, πήγε στο μέτωπο. Η Αναστασία Δημήτριευνα επίσης πολεμούσε, αλλά με τον δικό της τρόπο. Ένα μέρος των εισοδημάτων της έστελνε για βοήθεια στους τραυματισμένους. Όταν ο Βασίλη τραυματίστηκε σοβαρά, αυτή έσπευσε να πάει σε αυτόν στην Μαντζουρία. Η τραγουδίστρια με τα δικά της χρήματα εξόπλισε ένα τρένο και υπό ξένο όνομα άρχισε να υπηρετεί ως αδελφή του Ελέους στο νοσοκομείο. Όμως το μυστικό της αποκαλύφθηκε πολύ γρήγορα και αυτή, έχοντας αρνηθεί τα επικερδή συμβόλαια, αποφάσισε να μείνει να τραγουδήσει για τους στρατιώτες.
Все прогрессивные люди России были воодушевлены, когда Георгий Седов решил организовать экспедицию на Северный полюс. Исследователь нуждался в средствах на снаряжение, но правительство от финансирования отказалось. На помощь пришла Вяльцева. Вместе с Собиновым и Шаляпиным она поддержала проект «Отважного лейтенанта». Артисты спели множество концертов в пользу экспедиции. После них пожертвования Седову начали присылать со всей России.
Όλοι οι προοδευτικοί άνθρωποι εμπνεύστηκαν όταν έμαθαν πως ο Γεώργιος Σεντόφ αποφάσισε να διοργανώσει ταξίδι στον Βόρειο Πόλο. Αν και ο ίδιος ο ερευνητής δεν είχε πολλά χρήματα για να αγοράσει όλα τα απαραίτητα, η κυβέρνηση δεν συμφώνησε να υποστηρίξει την πρωτοβουλία του. Τότε τον βοήθησε η Βιάλτσεβα. Μαζί με τον Σόμπινοφ και τον Σαλιάπιν, αυτή υποστήριξε το εγχείρημα του θαραλέου υπολοχαγού. Οι ηθοποιοί είχαν τραγουδήσει πολλές συναυλίες για να βγάλουν χρήματα για το επιστημονικό ταξίδι. Μετά από αυτό το γεγονός, ο Σεντόφ άρχισε να λαμβάνει χρήματα από όλη τη Ρωσία.
Вяльцева не успела стать мамой, слишком короткой была ее жизнь, но помочь другим мамам она сумела. На своей родине, в деревне Алтухова, Анастасия Дмитриевна построила приют для роженец. Узнав о том, что в одном из уездов сгорели две деревни, восстановила их на свои деньги. Помня, как ей, дочери крестьянина, было непросто получить профессию, Вяльцева поддерживала бедных студентов, оплачивая их учебу. Она очень радовалась, когда Всероссийское братское общество, помогающее людям при несчастных случаях, избрало ее своим почетным членом и до конца жизни работала в этой организации, жертвуя деньги без числа.
Η Βιάλτσεβα δεν πρόλαβε να γίνει μητέρα. Η ζωή της ήταν πολύ μικρή. Αλλά κατάφερε να βοηθήσει άλλες μητέρες. Στην πατρίδα της, στο χωριό Αλτουχόβο, η Αναστασία Δημήτριευνα έχτισε ένα φτωχοκομείο για τις εγγύους γυναίκες. Έχοντας μάθει πως δύο χωριά είχαν καεί, αυτή τα ξαναέχτισε με τα δικά της χρήματα. Πάντα θυμόταν πόσο δύσκολο ήταν για αυτήν, την κόρη ενός χωριάτη, να αποκτήσει μόρφωση. Η Βιάλτσεβα πάντα υποστήριζε τους φτωχούς φοιτητές, πληρώνοντας για τις σπουδές τους. Χάρηκε πολύ όταν εκλέχτηκε επίτιμο μέλος της πανρωσικής αδελφότητας που υποστήριζε τους ανθρώπους στα ατυχήματα. Αυτή, έως το τέλος της ζωής της, δούλευε σε αυτόν τον οργανισμό, κάνοντας συνεχώς δωρεές.
Уже зная о том, что умирает, Вяльцева написала завещание. Певица дарила Петербургу два собственных дома. В одном из них она просила открыть больницу для бедных с родильным отделением, а в другом – приют для детей. Деньги на оборудование этих учреждений – 568 тысяч рублей – Вяльцева завещала выручить на аукционе по продаже своего имущества.
Όταν έμαθε πως πεθαίνει, η Βιάλτσεβα έγραψε τη διαθήκη της. Η τραγουδίστρια χάρισε στην Αγία Πετρούπολη δύο έπαυλες. Σε μία από αυτές ήθελε να διοργανωθεί το νοσοκομείο με ένα μεευτήριο για τους φτωχούς ανθρώπους. Στην άλλη, το ορφανοτροφείο. Τα χρήματα γι' αυτό, 568.000 ρούβλια, η Βιάλτσεβα διέθεσε να πληρωθούν μετά την πώληση της περιουσίας της.
В день похорон к дому Анастасии Дмитриевны пришло 160 тысяч человек. В одной из газет удивлялись по этому поводу, кто такая Вяльцева. В другой отвечали, Вяльцева служила своим талантом многим. С этим было не поспорить. Анастасия Дмитриевна любила свою страну и боролась за процветание ее жителей, вкладывая всю душу в благотворительность.
Την ημέρα της κηδείας της Αναστασίας Δημήτριευνα ήρθαν 160.000 άνθρωποι. Σε μία από τις εφημερίδες ρωτούσαν «Ποια είναι η Βιάλτσεβα?» Σε μία άλλη απαντούσαν «Η Βιάλτσεβα υπηρετούσε με το ταλέντο της πολλούς ανθρώπους». Και αυτό δεν προκαλούσε απορίες. Η Αναστασία Δημήτρευνα αγαπούσε την χώρα της και αγωνιζόταν για την ευημερία των κατοίκων της, βάλλοντας την ψυχή της στην ευεργεσία.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Богослужебные песнопения православного храма.
Οι ύμνοι που ψάλλονται στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Νίνα Πολύης.
Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Ежедневно во время вечернего богослужения в православных храмах поется или читается одна из самых древних молитв «Ныне отпущаешь». Впервые она была произнесена почти 2000 лет назад Симеоном Богоприимцем. Этот святой родился во времена, когда Израиль был в подчинении у Египта. Впоследствии Симеону и еще 69 знатокам греческого языка было поручено перевести книги Ветхого Завета с еврейского на греческий язык.
Κάθε μέρα, κατά τον Εσπερινό, στους Ορθόδοξους Ναούς, διαβάζεται μία από τις παλαιότερες προσευχές. Η νυν απολύης. Για πρώτη φορά υπόθηκε από τον Σιμεών, τον Θεοδόχο, σχεδόν δύο χιλιετίες πριν. Ο Άγιος Σιμεών γεννήθηκε στην εποχή της υποταγής του Ισραήλ στην Αίγυπτο. Ο Σιμεών, μαζί με 69 μεταφραστές, ανέλαβε να μεταφράσει την Παλαιά Διαθήκη από την εβραϊκή γλώσσα στην τότε διεθνή γλώσσα, που ήταν τα ελληνικά.
Симеон переводил книгу пророка Исаии. Дойдя до места, где Исаия говорит о том, что Христос родится от девы, Симеон засомневался и захотел вместо девы написать «жена». Но в этот момент ему явился ангел и сказал, что Симеон не умрет до тех пор, пока своими глазами не увидит, как свершится пророчество. О последующих событиях рассказывает священник Антоний Борисов.
Φτάνοντας στο χωριό, όπου σύμφωνα με την προφητεία του Ισαΐα, μία παρθένος θα γεννήσει τον Χριστό, ο Σιμεών είχε κάποιες αμφιβολίες και ήθελε αντί για παρθένος να γράψει νεαρή κοπέλα. Αλλά αυτήν τη στιγμή εμφανίστηκε ένας άγγελος και του είπε ότι θα ζήσει έτσι ώστε να δει ο ίδιος την επαλήθευση της προφητείας. Για τα ακόλουθα γεγονότα θα μας διηγηθεί ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
Симеону было уже 300 лет, когда Богородица и святой Иосиф принесли младенца Христа в Иерусалимский храм. Там их и встретил праведник, пришедший по вдохновению Божию. Он был очень рад этой встрече, взял младенца Христа на руки и, славя Бога, сказал «Ныне отпущаешь раба твоего, Владыка, по глаголу твоему с миром, яко видеста очи мои спасение твое еже еси уготовал пред лицем всех людей свет в откровении языков и славу людей твоих Израиля.
Ο Σιμεών συμπλήρωσε τα 300 χρόνια όταν ο Θεοτόκος και ο Άγιος Ιώσιφ έφεραν για πρώτη φορά το Θείο Βρέφος, τον Χριστό στο ναό. Εκεί τους υποδείχτηκε ο Σιμεών πληροφορημένος από τον Θεό. Ήταν πολύ χαρούμενος που τους συνάντησε. Πήρε λοιπόν το Θείο Βρέφος, τον Χριστό στην αγκαλιά του και δοξάδοντας τον Θεό είπε «Νιν απολύεις τον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη ότι είδον η οφθαλμή μου του σωτήριον σου, ο ητήμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξεν λαού σου Ισραήλ».
«Теперь ты отпускаешь меня, раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, потому что увидели глаза мои спасение всех людей, которые ты приготовил, свет для просвещения язычников и славу народа израильского». Святой Симеон благодарил Бога за то, что жизненный путь его наконец-то окончен, и главное за то, что в мир пришел Спаситель, и теперь Царство Небесное открыто для всех людей. Служение Христа, которое Господь приготовил для человечества, святой Симеон называет удивительными словами «светом для просвещения язычников и славой народа израильского». Так он подтверждает, что Спаситель родился среди народа израильского, но учение его будет проповедано всем людям.
Метафразмени ста синхронной линика и просевхи акугете ос эксис. Тора кирия борис наме парис и линика. Опос му и посхетикес, диоти идан та мать ему тон сотира. Που είναι φως για να φανερωθεί στα έθνη και δόξα του λαού σου του Ισραήλ. Ο Άγιος Σιμεών ευχαρίστησε τον Θεό που επιτέλους ολοκληρώθηκε ο δρόμος του στην επίγεια ζωή. Και το σημαντικότερο ότι ήρθε στον κόσμο ο σωτήρας και πλέον η βασιλεία των ουρανών είναι ανοιχτή. Είναι ανοιχτή για όλους τους ανθρώπους. Την διακονία του Χριστού, την οποία ετοίμασε ο Κύριος για την ανθρωπότητα, ο Άγιος Σιμεών την ονομάζει διαφώτιση των εθνικών και δόξα στον λαό του Ισραήλ. Με αυτά τα λόγια επιβεβαιώνεται ότι μέσα στον λαό του Ισραήλ γεννήθηκε ο σωτήρας, αλλά το κήρυγμα θα διδαχθεί σε όλους τους ανθρώπους.
Молитва «Ныне отпущаешь» стала использоваться на вечернем богослужении с первых веков христианства. Слова святого Симеона, который очень долго ждал пришествия Спасителя и тяготился миром, это молитва радостного и умиротворенного сердца, которое наконец-то приобрело покой. Поэтому молитва «Ныне отпущаешь» подходит к общему настрою вечернего богослужения. Ведь во время него мы благодарим Бога за прошедший день и просим покоя во время ночи. Такого мира и покоя, который испытывал святой Симеон, произнося слова «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка». А теперь давайте послушаем молитву «Ныне отпущаешь» в исполнении хора Свято-Троицкой Александра Невской Лавры.
«Στην αρχή η προσευχή νυν απολύεις ψαλόταν κατά τους εσπερινούς, τους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού. Τα λόγια του Σιμεών, ο οποίος επί πολλά χρόνια ανέμενε τον ερχομό του Σωτήρα και βαρέθηκε τον κόσμο, μας δείχνουν την προσευχή μιας χαρούμενης και ειρηνικής καρδιάς που επιτέλους απέκτησε την ησυχία. Γι' αυτό τον λόγο η προσευχή «νυν απολύεις» ταιριάζει στην λειτουργία του Εσπερινού. Επειδή ευγνωμονούμε τον Θεό για την περασμένη ημέρα και τον παρακαλούμε να μας χαρίσει ησυχία για την ερχόμενη νύχτα. Μία παρόμοια ησυχία την οποία ένιωσε ο Άγιος Σιμεών λέγοντας «Νιν απολύεις τον δούλο σου δέσποτα». Και τώρα ας ακούσουμε την προσευχή «Νιν απολύεις» που θα ερμηνεύσει η χοροδία της Λαύρας, της Αγίας Τριάδας και του Αλεξάνδρου Νιεύσκη της Αγίας Πετρούπολης. Μουσική
богослужебные песнопения православного храма.
Οι ύμνοι που ψάλλονται στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Νυν απολύεις.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.